Что-то не так.
Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежамі.
Вітаем. Разумныя вучацца на чужых памылках, а ўлады Беларусі не вучацца ўвогуле. Прынамсі, такое складваецца ўражанне, калі яны ў чарговы раз на тыя ж граблі наступаюць і кожны раз, хоць атрымліваюць, усё адно з зайздроснай упартасцю ствараюць самі сабе праблемы. І беларускаму народу паралельна таксама. На гэтай сямідзёнцы адзін гарадзенскі міліцыянт прапанаваў вярнуць у крымінальны кодэкс артыкул за дармаедства, як у савецкія часы. Вось у каго памяць кароткая, забыў, чым скончыліся спробы ўвядзення дармаедскага дэкрэта ў 2017-м. Але ўсё адно ён працягвае. Ну нічога, паглядзім, што з гэтага выйдзе. Вы слухаеце перадачу «Штосьці не так». Для вас вядуць Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Чырвоная і белая, упартая і смелая. Чырвоная і белая, на цею надае. Яна ідзе па вобласці, лесай, травой, падмогі. І словы яе простыя, а смак яе палын. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая, галоўная з прычын. Чырвоная і белая, упартая і смелая, чырвоная і белая, галоўная з прычын.
Міністр абароны Беларусі Віктор Хрэнін можа цяпер спяваць песню Мусліма Магамаева савецкіх часоў «Куба, любоў мая». Гэтай песні ў далёкім 1963 годзе сустракалі Фіделя Кастра, які прыехаў у Савецкі Саюз. Такая любоў узнікла не проста так. Напярэдадні ў 1962 годзе савецкія ўлады перакінулі на Кубу ядзерную зброю і 43 тысячі савецкіх вайскоўцаў. Савецкага Саюзу даўно ўжо няма, Фіделя таксама. Аднак стасункі аўтарытарных рэжымаў працягваюцца.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Не ведаю, што там прывёз Хрэнін на Кубу, але яму выдалі медаль. Ды не проста медаль, а цэлы ордэн Плая Хірон. Відаць, у памяць пра савецкіх лідараў, якія вельмі любілі розныя ўзнагароды. Медаль, які атрымаў Хрэнін, акурат яшчэ з тых часоў, калі Савецкі Саюз перакінуў на Кубу ядзерную зброю і 43 тысячі савецкіх вайскоўцаў. Ордэн заснаваны з нагоды перамогі над дэсантам ЦРУ ў 1961 годзе. Насамрэч высадзіліся на Кубу у той год, у тым ліку і кубінскія эмігранты, якія спрабавалі беспаспяхова звергнуць рэжым Фіделя Кастра. З тых часоў ордэн уручаецца нібыта за барацьбу супраць імперыялізму, што называецца «Усе, хто супраць дыктатара, тыя імперыялісты». І сапраўды ордэн у рэальнасці часта уручаецца дыктатарам альбо прадстаўнікам аўтарытарных рэжымаў. Напрыклад, ордэн Плая Хірон атрымалі начальнік аналітычнага аддзелу КДБ Савецкага Саюза Мікалай Леонаў, генсек ЦК КПСС Леонід Брэжнеў, маршал Савецкага Саюза Сергей Сакалоў, некалькі савецкіх касманаўтаў і міністр абароны Хрэнін. Праўладная агенцыя Белта адразу пахвалілася, што гэта ацэнка ўсяго беларускага войска. Мне дык падавалася, што нацыянальнае войска ацэньваецца трошкі інакш, а не медалямі ад аўтарытарных лідараў. Але перафразуючы вядомы выраз, чым бы міністр не цешыўся, абы не перашкаджаў беларусам жыць. У Беларусі збіраюцца вярнуць артыкул за дармаедства. Прапанова сыходзіць ад сілавікоў. начальнік Узгарадзенскага аблвыканкама нават на прэс-канферэнцыі з гэтай нагоды выказаўся. Маўляў, а што тут кепскага? Сапраўды, што тут кепскага вяртацца ва ўчорашні дзень? Глядзіш яшчэ трошкі, дык можна і вярнуцца назад у феадальны лад, а потым і ў рабаўласніцкі. А што тут кепскага? Жылі ж неяк людзі, парадак быў, не тое, што цяпер, пайдзі разбярыся. Чаго гэты чалавек не працуе, напрыдумваюць розных незразумелых тэрмінаў, фрылансер, сабатыкал, а беларускім сілавікам потым разбірайся. Вось у начальніка УЗ Гарадзенскай вобласці ўсё проста, у яго хто не працуе, значыцца, а сацыяльны тып, то бок артыкул патрэбны, каб меліся сродкі да існавання, а не так, як цяпер некаторыя, цытую, скраў, выпіў, сеў, канец цытаты. Падумаеш, чалавек можа з дому працаваць і афіцыйна неўладкаваны быць у Беларусі. Падумаеш, могуць быць жыццёвыя абставіны, дэпрэсія, прафесійнае выгаранне, ды проста немагчымасць працу знайсці. Сілавыя структуры не абцяжарваюць сябе такімі разважаннямі, а таму сваю геніальную прапанову наконт артыкула для дармаедаў мяркуюць накіраваць у палату прадстаўнікоў. І можна меркаваць, што за прапанову прагаласуюць, бо наўрад ці атрымаецца ў цяперашніх умовах, як у 2017 годзе, выйсці на антыдармаедскія акцыі пратэсту.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не аддам нікому, люблю і разумею свабоду, не аддам нікому, свабоду не аддасць ніхто мне.
Дэкрэт аб дармаедстве – гэта прававы нонсэнс, які немагчыма ўявіць у цывілізаваных краінах у 21-м стагоддзі. Па сутнасці, гэты прававы акт – своеасаблівая варыяцыя падатку на беднасць, які неаднаразова спрабавалі ўводзіць еўрапейскія манархіі некалькі сотняў гадоў таму назад. Усе гэтыя спробы, як правіла, сканчваліся народнымі бунтамі, і Беларусь, як паказалі падзеі 2017-га, гэтаму не выключэнне. Тады інстынкт самазахавання падказаў уладам, што трэба тэрмінова ўводзіць мараторый, каб не здарылася чагосьці незваротнага, але выглядае на тое, што некаторыя таварышы да канца так і не зразумелі, што падобныя дэкрэты толькі падрываюць асновы дзяржаўнасці, пазбаўляюць уладныя інстытуцыі мінімальнай легітымнасці, выштурхоўваюць грамадства на сцяжыну супрацьстаяння з дзяржавай. Наяўны дэкрэт супярэчыць не толькі логіцы нацыянальнаму заканадаўству, але і міжнародным абавязальніцтвам Беларусі. Робіць краіну ізгоем у вачах замежнікаў.
Пацукоў пачвар, ужо дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на ўдар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць твар.
Увогуле зашываць дзіркі ў бюджэце за кошт найбяднейшых слаёў насельніцтва – дзіўнаватае ноу-хау. Гэта тое самае, як камплектаваць нацыянальную зборную па хакеі з ліку безногіх і безрукіх людзей. Адна з задач дзяржавы якраз заключаецца ў рэалізацыі прынцыпа салідарнасці, калі найбольш паспяховыя могуць працягнуць руку дапамогі праблемным грамадзянам. Толькі ў гэтым выпадку дзяржава можа пазбегнуць статуса «failed state».
Страшно, что-то не дать.
погляд грамадско-политичных новин. Что на семидзёнцы было не так от понеделка до недели.
Якія сродкі масавай інфармацыі раіць медыа-аналітык Паўлюк Быкоўскі? Як змянілася афіцыйная прапаганда з 2020 года і якія наратывы прасоўваюць дзяржаўныя СМІ? Пра гэтае і іншае ў гутарцы Паўлюка Быкоўскага з Міколам Бянько.
На вашу думку, так, што найбольш цікавае, свежае можна сустрэць у беларускіх СМІ? Які прадукты ідзе шукаць?
Я часцей за ўсё праглядаю асноўныя медыя, якія можна аднесці, скажам, да буціка грамадска-палітычных навін. Гэта і Радыё Свабода, і Еўрарадыё, і Радыё Рацыя, можа быць Зеркала, можа быць яшчэ Маланка, можа быць. Ну вось медыя, якія звычайна рэагуюць, Белсат, можа быць, якія звычайна хутка паведамляюць нешта важнае грамадска-палітычнае. Я гляджу, што паведамляе Белта, што паведамляе сайт СБ Беларусь сегодня, телеканалы ОНТ, ТВР Бівай. Ну, бо мне трэба мець такую палітру меркаванняў, палітру фактаў. Ну і гэта звычайна адбываецца даволі такім хуткім рэжыме скролінгу. Ну, яшчэ я апошнім часам чытаю паведамленні Позірк онлайн, бо гэта новая ітэрацыя Белапана. Падыход менавіта падачы фактаў мне там падабаецца.
Дзякую. Раз мы ўжо з вамі загаварылі пра некаторыя выданні, якія прадстаўляюць пункт гледжання афіцыйнага Мінска, так, это Беларусь сёння і Белта, тэлеграфная агенцыя. Якія тэндэнцыі, вось вы як медыа-аналітык, можна адзначыць, якія, можа быць, мэсэджы беларуская прапаганда спрабуе даносіць да сваёй аўдыторыі, калі мы параўноўваем з тым, што было до 2020 года, то есть у чым яна змянілася прапаганда, то есть якія сэнсы змяніліся?
У пачатку 2020 года афіцыйны Мінск знаходзіўся ў стане інфармацыйнай спрэчкі з Масквой, а тады казалі пра лялькаводаў з Газпрома і гэтак далей. А вось у дзень галасавання фактычна ўсё памянялася і аказалася, што это ўсё лялькаводы з Польшы, Чэхіі, з Захаду, хацелі тут каляровую рэвалюцыю зладзіць. А вось, так мовіць, канцэпцыя памянялася. Адбылася синхронизация беларускай і расійскай інфармацыйных таких вот службаў дзяржаўных, пагандысцкіх машын. Синхронизация это не значит паглынанне, але у значнай ступені яны зліваліся. Былі пэўныя адрозненні, і гэтыя адрозненні асабліва былі заўважныя падчас шырокамаштабнага ўварвання Расіі ў Украіну у 22-м годзе, калі афіцыйны Мінск, калі зразумеў, што не будзе бліцкрыгу, што вайна зацягнецца, стаў звяртаць увагу на гуманітарныя аспекты, на тое, што Беларусь можа прадастаўляць пляцоўку для мірных перамоваў, што Беларусь прымае бежанцаў, ну і такія розныя аспекты. А Александр Лукашенко стаў гуляць на два полі. На адным полі беларусаў беларусам тлумачыў, што вось я ж не давёў да таго, што нашы хлопцы ваююць там, мы нашых сыноў туды не пасылаем. А расіянам казаў, да, мы саюзнікі. Мы падтрымліваем усім, чым можам, толькі вот войскі не пасылаем. Вось такая балансіроўка. А калі казаць пра цяперашні час, то ў нас адзін месяц да адзінага дня галасавання. Калі будзе галасаванне за мандаты дэпутатаў мясцовых саветаў і палаты прадстаўнікоў, кампанія даволі стэрыльная. Мы можам убачыць у медыях некалькі цікавых, свежых наратываў. Ну, па-першае, упершыню за ўвесь перыяд назіранняў беларускія ўлады падчас электаральнай кампаніі адмаўляюцца ад спробы хаця бы зрабіць карцінку для ўсяго свету, ім не трэба знешняй легітымізацыі, яны кажуць, што у нас электаральны суверэнітэт. Гэта словы, запісаныя ў канцэпцыю нацыянальнай бяспекі, ў праект канцэпцыі, які мусіць быць зацверджаны па выніках вось гэтай электаральнай кампаніі, але ён ужо выкарыстоўваецца. Па-другое, ёсць супрацьпастаўленне, яно і раней было, але зараз асабліва важнае, паміж назіральнікамі ад СНД і назіральнікамі ад АБСЄ. АБСЄ не запрашаюць, і шмат якія дзяржаўныя медыя паведамлялі, што гэта назіранне АБСЄ рабіла выключна для умешальніцтва ўнутранай справы Беларусі, што ніякіх іншых мэтаў не было, і што вот гэта галоўная мэта. Назіральнікі СНД запрошаны не гледзячы на наш электаральны суверэнітэт. То бок, з аднаго боку, нам не трэба, каб хтось ацэньваў, ці добра мы галасуем, а з другого боку, ну, калі нехта хваліць, то мы это любім, то мы іх запрашаем, і таму будуць назіральнікі ад СНД, ад саюзнай дзяржавы, ад ШОС і гэтак далей, усе, хто скажуць, што все вельмі добра. І што яшчэ можна сказаць, падчас гэтых кампаній ёсць такі заўважны выпад супраць Захаду, ён павялічыўся, ён стаў больш канцэнтраваным, і ў прыватнасці асобным накірункам беларускай прапаганды зараз аказалася антыпольскі. З'явіліся польскамоўныя вяшчанні беларускага радыё для замежжа, з'явілася старонка інфармацыйнага агенства Белта на польскай мове, это з аднаго боку, а з другого боку для беларускай аудыторыі расказваюць пра тое, што у Польшы летні конституційний переворот адбыўся падчас парламентських выбораў, што тут нема ніякай демократыі, диктатуры, і все веде до того, што у Польшы будзе все кепска. Ось такі падыход актыўна расказваецца, і ён накладаецца на агульную такую карціну, што вот Польша як марионетка США развязывае всякія канфлікты, і вось таму беларускія абаронцы мусяць ад польскай страшнай ваеншчыны і НАТО у беларускіх межаў наращваць свой патэнцыял. Ну, атрымліваецца такі прапагандысцкі прыём, калі нашы гарматы добрыя, а у наших суседзяў кепскія. Хаця, у прынцыпе, што там гарматы, то там гарматы.
Паўлюк Быкоўскі падзяліўся сваім меркаваннем адносна афіцыйнай прапаганды Беларусі, якая істотна змянілася пасля 2020 года.
Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
Італьянскі мастак Леанардо да Вінчы памёр больш за 500 гадоў таму. Ён меў яшчэ шмат розных талентаў: пісьменнік, музыка, скульптар, інжынер, канструктар, архітэктар, астраном. Аднак большасць ведае яго як аўтара Мона Лізы ці Джаконды. І вось мастак памёр больш за 500 гадоў таму, то бок калі пра экалагічны актывізм і гаворкі не ішло. Ягоная карціна Мона Ліза была створаная яшчэ раней у 1503-1507 годах. І вось цяпер чамусьці гэтая карціна стала як мёдам намазаная для розных прадстаўнікоў роду чалавецтва.
Радуются куклы, хлопают ладоши, король наш очень мудрый и генерал хороший. Радуются куклы, глупый бабский виск, золотые буквы, черный обелиск.
Леонардо да Вінчы 500 гадоў таму і не падазраваў, што ягоны мастацкі твор стане прыцягваць розных вандалаў. Спачатку ў 1956 годзе Мону Лізу аблілі сернай кіслатой, пасля чаго частка карціны нават была пашкоджаная, потым у яе кінулі каменем. Пасля здарэння ў Мону Лізы абаранілі куленепрабівальным шклом. Не так даўно, у 2022 годзе, у карціну кінулі торт, заклікаючы падумаць пра планету. І вось цяпер, у 2024 годзе, Мону Лізу аблілі супам. Са словамі, што найважнейшае – мастацтва ці права на здаровае харчаванне. Такое адчуванне, што гуманіст і мастак Леонардо да Вінчы, які жыў 500 гадоў таму, выступаў супраць здаровага харчавання. І ўвогуле, пры чым тут Мона Ліза да планеты ці здаровага харчавання?
Што ты ўсё мовчкі марым раптам, што ўсё зменіцца павольна і напэўна будзе светла і магчыма, што прыкольна нам заўсёды будзе.
гэта была перадача «Штосьці не так» на беларускім радыё «Рацыя». Для вас яе вялі Мікола Бянько
і Юлія Сівец.
Тыдзень пражылі і дзякаваць Богу.
Што-то не так!
Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі і па-за межамі.
Што-то не так!
Марна кроку лева, кроку права. Мене так само полохають стрели, полохають вибухи чорные шереги. Тикаю в двор мой, прийшли з автоматом. Мати, пробач, я скажу, я выхожу. Я той самый, я такий ж самый, задяубаны марными справами. Ёсць дзе прылегчы, ёсць чым сагрэцца на цёплае печы. Уваліліся ў хату, я на лаве сяджу, пад лавай сякера, я выхожу! Маці, ради мотачок, радзіла сыну, радзіла ў шпіру. Было вороны, ходят дочки, не родят забили сына хопить. Мы выходим. Той самий з екрану, з муралу, забитий, застреляний, закатований. Чиє життя замішали у гной. Я назавсёды буду з тобою. Я буду з тобою, коли возьмеш ти чарку. Я буду з тобою у ложку з каханкой. Я у промнях сонця, у кроплях дощу. Я буду з тобою, коли скажеш, я выхожу.